Nu, galvenais, ka tendence ir pareizi, kad nu, esam atraduši šo to pamainījuši, pa Ziemassvētkiem pastrādājuši un sapratuši savus kļūdus, palabojuši, bet nu, tagad savus kļūdus labos tādi kā vācieši un tā tālāk, tā kā tāda atbrīvošanās mums nedraud. Viss ir šai pasaulē mainīgs un tie paši vācieši arī, es domāju, būs stipri. Bija tāds dažas viltībiņas ielikts, kas katrs mainīgs kaut ko tādu izdara, iestrādā tādu viltībiņu un pirmajā braucienā Martins arī nokļūdījās. Lejasdaļā arī otrajā nokļūdījās, Tomas pirmajā, tie nulis virāža iebrauc, pirmajā ļoti slikti un ir viss kārtībā. Ir labs noskaņojums, ir motivācija strādāt tālāk, tā kā ir viss kārtībā. 10 minūtes aizkavējās, mēs lūdzām uz otro braucienu noliet, jo trases sēdās diezgan stingri, palika lēnāk un komanda pārstāja lūdzu, jo skumjākais tas, kad strādā pensionāri un divi jauni džeki un tie pensionāri vienkārši tā imitē to darbiņu. Un tāpēc viss tā lēni sanāca, bet palūdzām un te viņi izdarīja un tā kā sagatavoja labu trasu otram braucienam.